Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу реакції з України та світу на події в Білорусі. Що сталося з російським опозиціонером Олексієм Навальним? З'їзд демократів США 2020, що прописано у платформі партії стосовно України. А також про сурогатне материнство в Україні і про те, як кримчани вступають до українських вишів. Про тролінг ворога, як до Дня Незалежності патріотичні листівки полетіли до російських гібридних сил. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив до реанімації Омської лікарні. Соратники Навального припускають, що його отруїли. Євросоюз, Литва, Естонія закликають притягнути до відповідальності винних, якщо це підтвердиться. Натомість лобіст закону Магнітського Білл Браудер міркує, що це може бути реакцією Путіна на протести у Білорусі.
За повідомленням речниці політика, Навальному стало зле на борту літака. До цього він випив чай у кав'ярні аеропорту. Навальний втратив свідомість, і літак змушений був аварійно приземлитись. Наразі опозиціонер у комі. За нього борються лікарі.
Можу повідомити, що пацієнт перебуває у нашій лікарні. Стан його тяжкий. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень, але стан його стабільний. Наразі є декілька діагнозів, які виключаються, підтверджуються або у процесі. Звісно, отруєння розглядається як одна із можливих причин погіршення стану здоров'я. Але окрім того, може бути низка проблем, які раптово виникли і призвели до такої ж клінічної картини. Ми працюємо над всіма. Виключаємо, підтверджуємо і працюємо.
Натомість фінансист та лобіст закону Магнітського Білл Браудер, який багато років присвятив протидії російській владі, каже, не сумнівається в тому, що Навального навмисне отруїли російські спецслужби. На його думку, це реакція Путіна на події в Білорусі.
Я думаю, цю атаку викликала саме зараз ситуація в Білорусі, в сусідній країні, де у вас є схожий тип диктатури. Лукашенко там вже 26 років. І зненацька виглядає, що білоруси збираються його прогнати. Путін спостерігає за цим, і потенційно це дуже небезпечна ситуація для Росії, адже такі революції переходять кордони. І Путін дивиться, хто є найбільш ймовірною людиною, яка могла б вивести людей на мітинги у Росії. І це Олексій Навальний.
Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уважно спостерігають за ситуацією. ЄС, Литва та Естонія закликають притягнути до відповідальності винних, якщо підтвердиться те, що Олексія Навального отруїли. Одна з лідерок опозиції Білорусі Вероніка Цепкало також прокоментувала ситуацію.
Я була дійсно засмучена, оскільки він один з опозиційних лідерів Росії. І, звісно, цьому не місце в сучасній країні, коли опозиційних лідерів отруюють. Це неприпустимо.
В Кремлі заявили, бажають Навальному швидкого одужання і готові сприяти у його лікуванні. А якщо підтвердиться інформація про отруєння, пообіцяли провести розслідування.
Страйки і масові протести у Білорусі тривають вже майже два тижні. Вимоги опозиції – відставка президента Лукашенка та звільнення всіх затриманих. Представники опозиції створили координаційну раду з передачі влади у Білорусі. Євросоюз не визнає результатів виборів і підготував санкції проти нинішньої білоруської верхівки. Що відбувається у Білорусі? Репортаж Олени Римовської.
Білоруський президент Олександр Лукашенко зіткнувся з масовими протестами та загальним страйком. Однак Лукашенко відмовляється йти у відставку. Він каже, що не хоче здати країну та звинувачує НАТО у нарощуванні військової сили біля кордону з Білоруссю.
Танки і самоліти на взльоті в 15 минут від наших границь.
У НАТО заперечують такі звинувачення. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкевичус назвав цю заяву Лукашенка брехнею. 65-річний Лукашенко править країною вже 26 років. Протести у Білорусі посилилися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими Лукашенко отримав 80% голосів. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, оголосила себе справжнім переможцем.
Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в качестві національного лідера з тим, щоб країна успокоїлась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.
Москві заявляють, що на Білорусь тиснуть зовні, а президент Росії Володимир Путін сказав Лукашенку, що готовий допомогти йому у військовому плані. У світі засудили жорстоке придушення білоруською владою мирних протестів. У сусідній Польщі люди висловлюють свою підтримку протестувальникам у Білорусі. Уздовж вулиць Варшави вони утворили живі ланцюги солідарності. Також у столиці Чехії Празі відбувся мітинг на підтримку білорусів. В Україні акції підтримки Білорусі проходять мало не щодня. У своїй заяві президент України наголосив, що не всі у Білорусі сприйняли оголошені владою результати виборів і закликав забезпечити людям право на свободу. А на будівлі Київської міської державної адміністрації вивісили історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку. Він був першим із чинних послів Білорусі, який виступив на підтримку мирних протестувальників.
Як і всі білоруси, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. На сайте Тутбай фотографии месива из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном.
Сполучені Штати та Європейський Союз не визнають результатів виборів у Білорусі. В ЄС вже заявили про можливе запровадження санкцій проти білоруських урядовців у зв'язку з кривавою розправою з протестувальниками.
19 серпня Євросоюз провів екстрений саміт. ЄС постав перед черговою вибухонебезпечною кризою на пострадянському просторі, і проблема знову полягає не лише в тому, щоб сприяти виходу з кризи, але й у тому, щоб уникнути напруженості з Росією. Далі Богдан Цюпин.
Починаючи саміт, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив: «Наше послання чітке – насильство треба припинити і розпочати мирний всеосяжний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу». Слово «діалог» також було ключовим у зверненні до Європи з вуст Світлани Тихановської, яка стала обличчям білоруської опозиції.
The National Coordination Council of Belarus.
Національна координаційна рада Білорусі очолить процес мирної передачі влади шляхом діалогу. Вона негайно оголосить нові справедливі демократичні президентські вибори під міжнародним спостереженням.
Світлана Тихановська закликала Європу підтримати пробудження Білорусі. Але Олександр Лукашенко у середу знову говорив про зовнішню загрозу, не визнаючи, що усунення його від влади хочуть самі білоруси.
Руководителі западних государств.
Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови, а в цей час далі гнуть свою лінію. Ми також це бачимо і розуміємо, але не сприймаємо. Я хочу, щоб вони це почули.
Я хочу, щоб це вони услышали.
Відповідь Лукашенку пролунала, зокрема, від Ангели Меркель, яка заявила, що вибори Європа не визнає, засуджує насильство і вимагає діалогу.
Як учасник програми Східного партнерства, ЄС надасть підтримку громадянському суспільству Білорусі. Але для нас очевидно, що Білорусь має обрати власний шлях. Через діалог в країні і зовнішнього втручання не повинно бути.
У Росії заявили, що загрозу зовнішнього втручання у Білорусі вони вважають реальною. Але при цьому речник російського президента заявив у Москві, що наразі потреби у військовій допомозі Білорусі ще немає.
Те, що відбувається у Білорусі, це поганий сигнал для Москви. Такі думки озвучили білоруські експерти під час онлайн-дискусії Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Спершу ми почуємо Валерія Цепкала, одного з опозиційних кандидатів у президенти Білорусі.
Традиційно Росія підтримує лідерів не фактичних, а формальних. Ми не можемо порівнювати ситуацію у Білорусі та, наприклад, Україні, бо Україна етнічно, релігійно, культурно
дуже диверсифікована. На сході та заході України люди голосували за різних лідерів. Якщо ви подивитесь на Білорусь, то люди голосували однаково на заході, у Гродно, Бресті та у Могильові, Гомелі на сході. Там результати більш-менш однакові. Білорусь більш однорідне суспільство, ніж Україна. І одна з причин, з якої Росія втрутилась у внутрішню ситуацію в Україні, це тому, що там була неоднорідна геополітична і культурна спрямованість у різних регіонах. А в Білорусі, якщо вони введуть війська, вони просто побачать мирних людей, які дуже втомились від Лукашенка і хочуть змінити його режим.
Владислав Іноземцев, експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Для Росії приклад Білорусі дуже важливий, радше не з погляду геополітики і геоекономіки, а швидше тому, що роками Лукашенко робив чимало кроків, які потім робили і в Росії. Путін і Лукашенко вдвох повернули радянську символіку протягом року з часу приходу до влади. Вони заборонили роботу Україні закордонним організаціям, перетворили парламент на відділ адміністрації президента, підпорядкували собі суди і обмежили свободу слова. Останній раз Лукашенко змінював конституцію у 1995 році. І ці зміни почали діяти в Білорусі у 2003-му. А Путін зробив те саме у липні на референдумі в Росії. Він раз за разом робив ті ж кроки, які робив Лукашенко роками до того. Тож якщо правлячий режим у Білорусі буде повалений, це стане потужним сигналом Путіну.
Анна Динер із Польського інституту міжнародних справ коментувала позицію Росії.
Росія поки хоче діяти обережно, радше не хоче поки втручатись. Причина очевидна. Ці марші, зібрання не антиросійські. У білоруському суспільстві немає антиросійських настроїв. І Росія не хоче це змінювати. Тому Росія чекає на те, що відбувається в Білорусі. Поки що те, що відбувається, грає на руку Путіну і Росії. Для них найкращий сценарій – мати дуже слабкого Лукашенка із закритими дверима до Європи, до Заходу. Але водночас це не значить, що Росія не думає про зміни.
Тим часом до страйків у Білорусі долучається все більше працівників заводів. На протест вийшли працівники підприємства калійних мінеральних добрив «Білорусь Калій» у Солігорську. Коротка звукова картинка.
Будьте стойкими, треба триматися!
В основном шахтеры не спускаются, либо спускаются в шахту и не идут работать, либо вообще не спускаются, находятся на поверхности. Некоторые сегодня должны были идти на смену, пришли все, пятый рудник пришел сюда.
Выражаю солидарность со всем нашим коллективом, с его большинством. В плане того, что такому беспределу, который творился в нашей стране 9, 10, 11 августа, просто не место. Нигде на земле, ни в Беларуси.
Потому что решили прекратить этот беспредел, который у нас творится в стране уже долгие годы. Я думаю, все это видят и все это знают.
Спасибо! Спасибо!
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяви керівників західних країн і назвав створення представниками опозиції Координаційної ради спробою захоплення влади. Учасникам Координаційної ради він пригрозив адекватними заходами. Короткі цитати виступу білоруського президента мовою оригіналу.
Появились заявлення представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но, тем не менее, делают эти заявления. Притом, эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава Богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы и привели их в полную боевую готовность. министр обороны доложил, что все это исполнено. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно. Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями.
Олександр Лукашенко заявив, що домовився із президентом Росії Володимиром Путіним про допомогу Мінську у разі зовнішньої загрози. Також Олександр Лукашенко вирішив перекинути білоруських десантників від кордону з Росією до кордону з Польщею і Литвою. Як варто ставитися до таких заяв? Про це в прямому ефірі Радіо Свобода міркував військовий експерт Ігор Козій.
По великому рахунку, ситуація, яка склалася навколо Білорусі з військової точки зору, вона з одного боку дуже проста, тому що політики повинні прийняти відповідне рішення і далі вже справа військових. А з іншого боку, не дуже проста, тому що починаючи ту чи іншу справу, треба чітко розуміти, чи вистачить в тебе ресурсу і саме основне це морального компоненту. Тобто, незважаючи на те, що російська армія така дуже сильна, дуже потужна, як вони себе люблять позиціонувати, вона морально не готова до чергових значних моральних жертв. І повірте мені, ще невідомо, як це все може після цього обернутися для самої Російської Федерації з огляду на заяви десантників по подіям в Хабаровську, з огляду на те, що Міністерство оборони Російської Федерації підняло черговий раз зарплати військовим і інші такі справи. Ми також повинні чітко зрозуміти, що війна – це продовжена політика тільки іншими засобами. Ми повинні згадати, що Лукашенко сказав, зайшло 200 людей з угрупування Вагнера, а відправили назад 32. Це знову з позиції Лукашенко, а де решта? Ми з вами можемо припускати з точки зору економічно, наскільки сьогодні Путіну вигідно економічно першим починати цю війну, заходити. Не хоче, я думаю. Але, скоріш за все, будуть пробувати всіх, будемо казати, повісити, знаєте, негативні такі речі саме на президента Білорусі, якщо щось не вийде. Тому в цьому питанні, знаєте, ніхто не хоче бути першим в чорному списку. Але разом з тим, на відкрите агресію Російська Федерація не погодиться. Тому що це і до того може її принизити рівень. Хоча можливості такі, ясно, що у неї є, но чи ризикне вона піти на це з огляду на речі, які відбуваються в тому ж самому Хабаровську і інші речі виникають в той же самій Білорусі, в тому ж самому Мінську.
А якщо не військовим шляхом, яким чином може Росія втрутитися, використовуючи цю хитку ситуацію у Білорусі зараз?
Ну, ми з вами до цього часу не знаємо, де, скільки там виходить, 200 мінус 32, 168 людей Вагнера, який розбачив батько. Тобто вони десь бродять, правильно? Їх назад ніхто офіційно не відправив, але про них було заявлено, і вони десь знаходяться. Тобто ясно, що Лукашенко, це більше справа політичних експертів, пробує вирішити це питання на свою користь мирним шляхом, але ситуація розвивається так, що я не думаю, що на сьогоднішній день це в нього може вийти. Тому розумніше за все, скоріше за все, йому було б передати владу мирним шляхом. Чи піде він на це, чи здатен він перешагнути через себе, це важко сказати.
Із 17 по 20 серпня у Білорусі біля кордону з Литвою військові навчання. На вашу думку, це якийсь збіг у часі, чи це певна спроба залякати населення?
Я думаю, що це, скоріш за все, не те, не інше. Однозначно, навчання в цьому регіоні, з одного боку, якщо вони були заплановані, то вони повинні відбутися. А якщо фактично вони позапланові, то це зайвий раз тільки підкреслить те, що Лукашенко вже бере незворотній шаг на те, щоб залучити збройні сили для вирішення певних внутрішніх проблем. Чи здатні будуть сьогодні фактично силовики піти на поводу проти власного народу і піти на поводу у Верховного Головнокомандувача? Це питання. Питання, яке пов'язано в першу чергу з законодавством, яке сьогодні існує в Білорусі. Тому що ми бачили багато випадків, коли до цього пробували схилити вищий офіцерський склад Збройних сил України. Дехто зраджував, як на прикладі військово-морських сил України, що у нас було. І разом з тим ми бачили абсолютно, я вважаю, легендарної постаті, як генерала Воробйова, які чітко притримувалися тих законів, які були у нас і діяли у нас під час диктатури Януковича.
Це був військовий експерт Ігор Козій. Зараз ми зробимо паузу, послухаємо трохи музики, а далі у цьому подкасті перенесемося за океан і дізнаємося, як в умовах пандемії у Сполучених Штатах пройшов з'їзд Демократичної партії і як українка стала першою міністеркою фінансів Канади. Демократична партія США офіційно висунула Джо Байдена своїм кандидатом на виборах президента 2020 року. Рішення ухвалили на з'їзді Демократичної партії, що почався 17 серпня і відбувався в онлайн-режимі через обмеження, пов'язані із пандемією коронавірусу. Під час з'їзду Демократичної партії делегати затвердили платформу партії. В оприлюдненому документі демократів мовиться, що партія буде продовжувати трансатлантичну підтримку зусиль з реформ в Україні і її територіальну цілісність. Більше про це та яке значення мають платформи обох партій – Тетяна Ворожко із «Голосу Америки».
Демократи будуть продовжувати трансатлантичну підтримку з зусиллям з реформ в Україні, її територіальної цілісності, йдеться у платформі. Також у ній критикується підхід адміністрації Дональда Трампа до європейських партнерів. Мовляв, президент бачить Європу як ворога, а не друга Сполучених Штатів, а Володимира Путіна як стратегічного партнера, а не противника США. Натомість демократи, йдеться у документі, бачать об'єднану, процвітаючу демократичну Європу як життєво важливу для Сполучених Штатів.
Ми працюватимемо разом із окремими європейськими країнами та Європейським Союзом, щоб протистояти загрозам нашим демократіям і посилити спільну стійкість проти корупції і клептократії. Ми будемо підтримувати більшу європейську інтеграцію, сильніші можливості захисту і більшу енергетичну безпеку. Ми працюватимемо разом, щоб посилити наше економічне відновлення після COVID-19 і зменшення нерівності.
Саме єдність з партнерами – основний зовнішньополітичний посил демократів на з'їзді.
Із Джо Байденом у Білому домі у вас ніколи не виникатиме сумнівів у тому, що він буде стояти разом із нашими друзями та протистояти противникам, а не навпаки. Він довірятиме нашим дипломатам та розвідувальній громаді, а не лестощам диктаторів та деспотів.
Демократи також будуть спільно з партнерами протистояти реваншистській Росії, йдеться у платформі.
Ми не дозволимо Москві втручатись у наші демократії чи послаблювати нашу рішучість. Ми підтвердимо відданість Америки НАТО і захисту наших союзників.
У консервативному інституті спадщина говорить, що критика адміністрації Трампа щодо політики відносно союзників у Європі та Росії несправедлива.
Я думаю, що політика Дональда Трампа в Європі була загалом досить ефективною. Порівняно із адміністрацією Обами збільшилися витрати на ротацію військ, військові навчання. На початку роботи цієї адміністрації вони погодилися дозволити продаж летальної зброї Україні, видали декларацію невизнання російської анексії і окупації Криму. Усі ці речі адміністрація Обами не зробила. Твердження, що адміністрація Трампа поблажливо ставиться до Росії, несправедливе. Подивіться лише на кількість санкцій, запроваджених проти Росії.
Український Конгресовий комітет Америки подав в обидві партії – демократам і республіканцям – власні пропозиції щодо платформи. Серед них – збільшення військової допомоги США Україні, допомога у вступі в НАТО, посилення санкцій проти Росії, збільшення інвестицій в українську економіку. І хоча з пропозицій на чотирьох сторінках у фінальну версію платформи демократів увійшов буквально один рядок, представники української діаспори задоволені.
Я задоволений, що бодай цього разу вони згадали знову. Вони би могли забути про Україну, могли тільки говорити про проблеми з Росією і не про Україну.
Party platforms
Партійні платформи зазвичай не мають великої ваги. Набагато важливіше подивитися на те, що робив чи буде робити кандидат стосовно даної теми, в даному випадку України, та репутацію цього кандидата. Але мова у платформі щодо Росії досить гарна, лаконічна і чітко доводить позицію.
Раніше виконавчий комітет Республіканського національного з'їзду оголосив, що вони не будуть приймати нову платформу, а залишать ту, яка була прийнята на з'їзді 2016 року в Клівленді.
Ми виступаємо за дотримання і, якщо необхідно, збільшення санкцій разом із нашими союзниками, допоки суверенітет України і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені. Ми також підтримуємо надання відповідної допомоги Збройним силам України і більшу координацію з планування оборони НАТО. Ми не визнаємо жодних територіальних змін у Східній Європі, яких силою домагається Росія в Україні, Грузії або деінде, і використовуватимемо усі прийнятні конституційні заходи, щоб притягнути до відповідальності виконавців агресії та замовних вбивств.
Вперше обидві найбільші партії включили положення про Україну в свої офіційні платформи у 2016 році. Положення платформ не зобов'язують представників партії у виконавчій або законодавчій владі юридично, але сигналізують як представникам, так і рядовим членам, якої позиції партія дотримується з того чи іншого питання.
За звичайних умов партійні з'їзди у США – це бурхливі політичні фестивалі, на яких офіційно затверджують кандидати у президенти від партії і намагаються підсилити ентузіазм виборців щодо його кампанії. Цього ж року переважна частина демократичного з'їзду проходила онлайн. Спікери говорили про велику політику із власних осель і імпровізованих студій. А об'єднати навколо кандидатури Джо Байдена намагаються не лише демократів. Моя колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко підібрала найцікавіше.
Медики і фермери, працівники залізниці і власники малого бізнесу, батьки і діти, які втратили своїх рідних. У перший день з'їзду демократи зібрали історії найрізноманітніших американців із фокусом на двох пандеміях – коронавірусу і расової несправедливості. Батько дівчини Крістен Уркізі помер від коронавірусу. Він був прихильником президента Трампа, вірив словам адміністрації про несерйозність загрози COVID-19 і у перший день після зняття карантину в Аризоні пішов у караоке-бар.
Мій батько був здоровим 65-річним чоловіком. Його єдиною супутньою хворобою була віра Дональду Трампу.
170 тисяч втрачених у боротьбі із COVID-19 життів. Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк, що був епіцентром поширення COVID-19 навесні, каже, причина такої статистики у некомпетентності уряду. Не допомагає цьому і розділена політичними розбіжностями країна. Only a strong body can
fight off the virus. Лише сильне тіло може побороти вірус, і розбіжності Америки його лише послаблюють. Дональд Трамп не створив початкові розбіжності. Це розбіжності створили Дональда Трампа.
Джо Байден, натомість, переконують демократи, може об'єднати американців. На підтвердження тези вже у перший день з'їзду виступили одразу 4 відомі республіканці, які цьогоріч підтримують Байдена. Серед них – колишній губернатор Огайо, який змагався за республіканську номінацію президента 2016-го, Джон Кейсик. I'm a lifelong
Republican. Усе моє життя я республіканець, але це другорядне до відповідальності, яку я маю перед моєю країною. Тому я вирішив з'явитися на цьому з'їзді. Джо Байден – вірна людина для таких часів, як зараз, які вимагають від усіх зняти наші партійні капелюхи і поставити нашу націю на перше місце для нас і наших дітей.
Від республіканців до лівого крила демократичної партії колишній суперник Байдена Берні Сандерс пояснює своїм лояльним прихильникам, чому вони мають проголосувати за поміркованого демократа.
Ми завершили кампанію кілька місяців тому, але наш рух продовжується і стає сильнішим щодня. Але якщо Трампа переоберуть, увесь прогрес, якого ми досягнули, буде у небезпеці. На цих виборах на кону збереження нашої демократії.
Головна спікерка вечора, колишня перша леді Мішель Обама, підсумовує, Америка має обрати президента, який віритиме у те, що всі 330 мільйонів життів у цій країні важливі.
Дональд Donald Trump is the wrong president for our country.
Дональд Трамп – неправильний президент для нашої країни. Він мав більш, ніж потрібно часу, аби довести, що може впоратися.
У ланцюжку із літерами «Vote» – «Голосуй» вона наголошує на важливості американців цього року віддати свій голос.
Якщо ви думаєте, що гірше вже не може бути, повірте мені, може і буде. Якщо ми не зробимо зміни на цих виборах, ми маємо прийти на вибори, як 2008 чи 2012 року. Ми маємо показати такий самий рівень ентузіазму і надії щодо Джо Байдена.
Ще до початку з'їзду президент Трамп у виступі перед прихильниками назвав республіканця Кейсика невдахою, покривав із здібності свого суперника Байдена. А на ранок після з'їзду назвав адміністрацію Обами найбільш корумпованою і відповів головній спікер ці вечора.
Хтось пояснить Мішель Обамі, що Дональд Трамп не був би тут у прекрасному Білому домі, якби не те, що зробив її чоловік Барак Обама.
А третього дня з'їзду сенаторка Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у віце-президентки від Демократичної партії. Приймаючи номінацію, вона поділилася історією своїх батьків-іммігрантів і заявила, що нині для країни настав переломний момент. Із промовою застереженням про збереження демократії і гострою критикою чинного президента Дональда Трампа виступив екс-президент Барак Обама. Більше про ключові моменти третього дня з'їзду Руслан Петричка.
Я приймаю вашу номінацію на посаду віце-президента США.
Камала Гарріс стала першою чорношкірою жінкою та першою американкою азійського походження, яка отримала номінацію провідної партії США на таку посаду. Донька емігрантів з Індії та Ямайки, юристка за освітою, Гарріс пообіцяла бути захисницею простих американців.
Я стала юристкою, потім окружним прокурором, потім генеральним прокурором штату і врешті сенаторкою США. І на кожному кроці мене супроводжували слова, які я вперше вимовила у залі суду. Камала Гарріс, я представляю людей. Моя мати навчила мене, що служіння іншим наповнює життя змістом.
У третій день з'їзду демократи залучили програму найуспішніших представниць партії, які, руйнуючи стереотипи, досягли нових вершин у політиці та громадському житті. Ненсі Пелосі, Гіларі Клінтон, Елізабет Уоррен переконували, що чинна адміністрація Трампа провалила більшість завдань, які на них поклала Америка.
Сьогодні Америка має найбільше смертей від ковід у світі і переживає економічний колапс. Обидві кризи найбільше вражають родини з темним кольором шкіри.
Я пам'ятаю, коли у 2016-му Трамп запитав, що ви втрачаєте, якщо проголосуєте за мене. Зараз ми знаємо нашу систему охорони здоров'я, наші робочі місця, наших рідних.
Ймовірно, найбільш критичну до президента Трампа промову за майже 4 роки виголосив попередній президент Барак Обама.
Я сподівався, що заради нашої країни Дональд Трамп проявить хоч якийсь інтерес до того, щоб серйозно поставитися до своєї посади. Ця адміністрація показала, вона готова зруйнувати нашу демократію, якщо це потрібно для їхньої перемоги.
Дональд Трамп коментував промови опонентів в режимі реального часу у Твіттері. Він звинуватив адміністрацію Обами у шпигунстві за його кампанією, а Камалу Гарріс – у лицемірстві, бо під час праймерис вона жорстко критикувала Байдена. З'їзд демократів проходив у віртуальному режимі. Такий формат, можливо, навіть більш ефективний, ніж традиційні зібрання, каже медіа-аналітик.
Деякі рухи, може, були незграбними. Картинка, можливо, не найкращої якості, але це стало вже частиною життя багатьох з нас. Насправді, це те, як ми сьогодні підтримуємо відносини з нашими колегами по роботі, родичами і дорогими для нас людьми.
Наступного тижня свій з'їзд та аргументи для американців представлятиме Республіканська партія.
Одна з київських вулиць, що на Печерську, раніше називалася іменем радянського розвідника, а нині носить ім'я американського сенатора Джона Маккейна, великого друга України, який помер 2 роки тому у серпні 2018-го. Тоді було вирішено увічнити його пам'ять, перейменувавши вулицю Івана Кудрі на вулицю Маккейна. Рішення, однак, досі залишалося ухваленим лише на папері. І ось нарешті днями відбулося фактичне перейменування та заміна табличок. І за цією подією спостерігала в Києві Оксана Лігостова.
Комунальники Печерського району кажуть, затримка спричинена тим, що спочатку шукали фінансування, потім шукали підрядника, а потім карантин. Спостерігаючи за тим, як на перейменованій вулиці висять старі таблички, дехто з громадських активістів грозився: уривається терпець, прийдемо, познімаємо власноруч. І ось нарешті, у переддень других роковин смерті сенатора, бригада комунальників взялася до діла.
Старе демонтирую, нове ставлю.
Виглядає вроді гарно. Я думаю, що це правильно, тому що Джон Маккейн – політик світового імені, він великий друг українського народу, України, він підтримував, допомагав Україні.
А от самі мешканці колишньої вулиці Кудрі реагують по-різному. Хто радіє, хто обурюється.
Це супер назва вулиці. Єдина вулиця в світі, де є кут вулиці Маккейна і Іоанна Павла ІІ. Де ще таке є? Клас!
Кудря – герой Радянського Союзу, визволяв Київ від фашистів. Для мене фашисти – вороги, тому Кудря – герой. І ось так взяти і перейменувати вулицю на якогось американського сенатора, про якого нічого дітям розповісти. Ну, допомагав Україні, ну, друг Порошенка.
Я з Маккейном на Майдані познайомився, хороший дядько був. Але чому нас не запитали, чи треба вулицю перейменовувати?
Окрім виступу на Майдані, українцям Маккейн запам'ятався тим, що лобіював надання Україні летальної зброї. Сенатор помер 25 серпня 18-го року. Наступного дня, після того, як довгоочікувані джавеліни вперше проїхали Хрещатиком на параді до Дня Незалежності.
Джон Маккейн, звичайно, був видатним політиком і видатною постаттю на політичній сцені навіть Сполучених Штатів. І з його відходом ми можемо порівнювати, чи хтось прийшов йому на заміну, чи є, умовно кажучи, такі політики його калібру. Їх дуже не вистачає. Це, в принципі, можна сказати, стара школа, і це політики, які базували свої дії на цінностях, перш за все.
Історики кажуть, перейменування вулиці в контексті декомунізації виглядає логічним.
Сама діяльність Кудрі на посадах, які він займав в НКДБ, вона, в першу чергу, пов'язана з протидією українському націоналістичному підпіллю. Тобто він боровся з підпіллям ОУН у Львові. Фактично, його навіть обрали на посаду резидента в Києві через якраз оці його навички, через його якісь певні зв'язки і досвід боротьби з українським підпіллям. І Кудря мав, по суті, проникнути в українське націоналістичне середовище для того, щоб створювати певні провокації, для того, щоб підставляти українських патріотів під німецькі удари.
Таблички ще поміняли не всюди. Ім'я Маккейна на цій вулиці поки що сусідує з іменем Кудрі. Хто із цих двох справжній український герой? Запеклі суперечки про це досі точаться між прихильниками та противниками декомунізації. Що зайвий раз доводить, різниця, як називається вулиця, таки є.
А в Канаді українка за походженням Христя Фріланд стала міністеркою фінансів, першою в історії країни жінкою на цій посаді. Короткий репортаж Юлії Єрмоленко.
Про відповідне призначення оголосив напередодні прем'єр-міністр Джастін Трюдо. 52-річна Фріланд, канадійка українського походження, раніше очолювала Міністерство закордонних справ Канади. Вона також залишається на посаді віце-прем'єр-міністра. Попередній міністр фінансів Білл Мурно подав відставку на тлі скандалу щодо конфлікту інтересів. Основне завдання Фріланд на новій посаді в уряді буде відновлення економіки Канади, яка постраждала внаслідок пандемії COVID-19. Експерти називають Христю Фріланд одним з найбільш здібних міністрів уряду Трюдо. У спілкуванні з пресою напередодні вона заявила, країні потрібний довготерміновий план, спрямований на економічне зростання і створення робочих місць. Також Фріланд не оминула того факту, що економічні наслідки пандемії диспропорційно вражають жінок. І зазначила, рада, що матиме змогу привнести свій досвід як жінки і матері у боротьбі із цим складним викликом, перед яким опинилася країна.
Я свідома того факту, що я перша жінка на посаді міністра фінансів Канади. Настав час для нас прорватися через цей невидимий бар'єр.
Зараз ми перервемося на музичну паузу, а далі у цьому подкасті буде коротка історія про те, як безплідна пара з Аргентини прорвалася крізь закриті кордони, щоб побачити своє немовля в Україні. Як кримчани вступають до українських вишів, а також про тролінг ворога, як до Дня Незалежності патріотичні листівки полетіли до російських гібридних сил. І не тільки про це. стала Меккою сурогатного материнства, де суперечлива репродуктивна технологія не заборонена законом. Щорічно українки народжують тисячі дітей безплідним парам з усього світу. З початком пандемії сотні дітей стали заручниками карантину. Немовлята, народжені українськими сурогатними матерями, чекають на своїх біологічних батьків у готелі клініки репродуктивної медицини. Коротка історія Радіо Свобода про те, як безплідна пара з Аргентини прорвалася крізь закриті кордони, щоб побачити своє немовля.
Головні повітряні ворота країни, аеропорт Бориспіль. Єдиний рейс сьогодні з Аргентини. Усі ці люди – батьки. 9 пар з Аргентини та Іспанії, які прорвалися через всі закриті кордони, щоб вперше зустрітися зі своїми дітьми.
Сьогодні йому 1 місяць.
Свого новонародженого сина Андреа і Фернандо бачили тільки на фото. Коли він з'явився на світ, вони були за 12 500 кілометрів.
Ми дуже щасливі. Ми не можемо повірити в це. Після 9 років страждань, стільки спроб, лікування, розчарувань, ми неймовірно щасливі. Це мрія, і вона здійснилася.
Вони звичайнісінька аргентинська сім'я. Обом по 46 років, він дизайнер, вона маркетолог. І з їхнім достатком зважитися на сурогатне материнство було кроком відчайдушним.
Багато років ми відкладали гроші. Ми взяли банківський кредит, який будемо виплачувати.
В Аргентині, де сурогатне материнство заборонене, іншого шляху у таких, як вони, на жаль, немає. А черга на усиновлення може затягнутися на кілька десятків років. За тим, як відчайдушно ці люди борються за право бути батьками, в прямому ефірі національного каналу стежить уся Аргентина.
Зараз в ефірі аргентинського телебачення кадри з початку шляху до України. Люди виїхали з Буенос-Айресу, потім їхній літак приземлявся ще в Мадриді, з Мадриду він летів до Відня і з Відня до України. І ось зараз наживо, нарешті, в прямому ефірі вони нарешті в Україні.
Після прильоту пари вирушають на обсервацію. Своїх дітей вони зможуть побачити тільки за 2 тижні. Чи зможуть вони зустрітися, залежить від результату тесту на коронавірус. Але тепер із сином Ігнасіо їх розділяє всього кілька кілометрів.
Рахуємо навіть не дні, а години до зустрічі.
Щодня вони отримують фотографії та звіти від персоналу, але сьогодні їм організували цілу зустріч онлайн.
А скільки він важить?
4 кілограми, 130.
4 кіло 130 грамів.
Вони плачуть, сміються і не можуть відвести від сина очей. У нього татів ніс і рот, його вага зросла із 2 до 4 кілограмів. І зараз схожість між ними стала ще помітніша. Батьки мріяли зустрітися з ним з перших хвилин його появи на світ, але він їх випередив. І кордони закрилися. Дивом, вони змогли приїхати. Та коли сім'я зможе повернутися додому, невідомо.
А про те, як працює сурогатне материнство в Україні і де вона – межа між торгівлею дітьми та подвигом заради народження нової людини. Про це раджу вам подивитися на сайті Радіо Свобода відеофільм проєкту в Україні під назвою «Батьківщина сурогатних дітей». Вступ без ЗНО. У 2020 році абітурієнти з Криму отримали право вступати до українських вишів без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Кримчанам достатньо скласти 3 іспити, щоб стати студентами українських вишів. У 2020 році пільговий набір триває в усіх інститутах та університетах, підпорядкованих Міністерством освіти, культури, охорони здоров'я та 3 вишам МВС. Для кримчан передбачені бюджетні місця. Тут кожне 5-те бюджетне місце віддають за квотою випускникам з окупованого Криму і Донбасу. Журналісти телепроєкту «Крим Реалії» зустрілися з кримськими випускниками, які вже приїхали на материкову Україну на навчання.
Богдан – кримчанин. До анексії жив у Великій Ялті, 2014-го закінчив школу та вступив до університету Шевченка. Тепер він бакалавр з комп'ютерної інженерії, працює айтішником у міжнародній компанії у Києві.
Хотілося потрапити в університет престижний, університет відомий якістю викладання. Я вже працюю на цю наземну компанію аутсорсингову.
2014-го Богдан, як усі, склав зовнішнє незалежне оцінювання. Тестування не було проблемою, бо його кримська школа ще викладала українську програму.
Все ще це була українська освіта, українська школа. Перехідний період тільки починався на той момент, це весна 2014 року. Я був готовий, думаю, такою самою мірою, як і будь-який 11-й класник того часу на материковій території України.
У 20-му році абітурієнти з анексованого півострова можуть вступити до будь-якого вишу України за пільговими умовами. Для кримчан є бюджетні місця. ЗНО складати не потрібно. Це передбачають зміни до закону про вищу освіту. У такий спосіб Україна повертає людей та території, пояснював колишній заступник міністра освіти.
Щоб ці діти не з'являлися з автоматами, так, і не воювали проти нас, нам набагато краще, на мою думку, з точки зору державної політики, всіляко їх реінтегрувати тут, на підконтрольній території. Вища освіта є одним з найкращих способів реінтеграції.
Пільговий набір у виші критикувала Інна Совсун, нині депутатка від «Голосу», а за часів президента Порошенка – перша заступниця міністра освіти. Її аргументи проти із законом спізнилися, тож 2020-го кримчани не хлинуть на материк. Усі виші не готові приймати кримчан, ба більше, закон дискримінує інших абітурієнтів.
До якої межі ми повинні надавати пільги при вступі в університеті, в той час як інші вступники вступають на конкурентних засадах. Держава не виділяє ніяких додаткових коштів для цих абітурієнтів. Держава не виділяє додаткових місць на цих абітурієнтів. Пропонується просто забрати ці місця з загального потоку.
Переселенка з Криму та правозахисниця Олена Луньова навпаки схвалює закон, що дозволяє кримчанам вступати без ЗНО. Вважає це справедливо, бо під час тестування Росія обмежила виїзд півострова через коронавірус. Олена дає пораду вступникам із Криму брати якомога більше доказів, що вони з окупованої території, крім українських документів, підійдуть фотографії.
Ребенок, виїхавши із Криму, або зараз проживаючи в Криму, отримує український паспорт без реєстрації місця проживання. В такому випадку в прийомних комиссиях возникает практический вопрос, как подтвердить, что этот ребенок имеет право на льготу, потому что имеет право на льготу жители оккупированной территории. Просят либо регистрацию места проживания, либо справку переселенца.
Тепер при кожному виші працюватиме освітній центр «Крим, Україна». Це школа плюс інститут чи університет. У школі кримчанам треба скласти іспит з української мови та історії України. У виші – один профільний екзамен. Цього року кожне п'яте бюджетне місце віддають кримчанам та жителям окупованого Донбасу. Це передбачає окрема квота. Заради безпеки імена вступників шифруватимуться.
Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти.
Коли сталася анексія, більшості кримчан, які тепер вступають, було від 10 до 13 років. Їхні атестати та свідоцтва, видані Росією, не визнаються на материковій Україні. На дітей, які не приховують, що брали український виш, психологічно тиснуть на півострові. Про це нам розповіли у Центрі громадської просвіти «Альменда».
Они обязаны сдать экзамен по истории Украины. В этом экзамене обязательно есть вопрос ситуации после 2014 года. И вот здесь вступает закон Яровой – доносительство. То есть ты обязан сообщить о том, что было совершено преступление. Какое это преступление? Посягательство на территориальную целостность России.
Це кримчанин, заступник міністра реінтеграції окупованих територій. Він закінчив школу для обдарованих дітей на півострові. Далі – Босфорський університет у Туреччині, де вивчав міжнародні відносини. Згодом отримав ступінь магістра у престижному Масачусетському технологічному університеті в США. Радить кримчанам здобувати бакалавра в Україні, а магістра – за кордоном.
От якщо робити оцінку образування тут, це теж суперське образування. Тобто є... Суперовская история, когда человек, допустим, заканчивает КПИ, отличный университет, И дальше он, допустим, делает еще одно образование в Штатах. Это идеальный кейс.
Снавер пішов на держслужбу у липні. До цього 16 років працював у бізнесі. Каже, майбутнє за математикою та фізикою. На Заході ці науки об'єднують під назвою STEM. Опанувавши їх, можна працювати будь-де.
Ти інженер, допустим, по большим масивам даних в Україні, в Європі, в Штатах, в Африці. Тобто, неважно, де, то есть, ти будеш працювати. Якби ти повністю глобальний спеціаліст.
На середину серпня в Херсонську морську академію приїхали 23 абітурієнти з Криму. Всього ж у виші та його підрозділах навчається 100 кримчан. Микола з Чорноморська вступає на бюджет, хоче стати капітаном. Каже, що більшість його однокласників поїхали здобувати освіту в Росію. Микола не розглядав для себе навчання у Криму.
Нам санкції, мені це не подобається. Ну, якби, а що там, внутрішні моря, там нічого такого. Не поработаєш, нормального опыта роботи не буде. Зарплати, ну, будемо чесні, всі ми люди низькі. А так чисто, я не хочу просто там. У мене був вибір залишитися либо там, либо тут. Но мені подобається тут більше. Во-первых, тому що тут більше можливостей. Наприклад, з цим образованням, яке я отримав у вас, я зможу працювати по всьому світу.
Іван із Севастополя здивував нас своєю українською. Каже, рік вчив мову та історію України, щоб вступити до морської академії у Херсоні. Хотів вчитися саме тут. Цю академію з дипломом капітана закінчив його тато. Двоє дядьків також моряки. У Криму поки вчився в кадетському училищі. Відчував тиск за свою проукраїнську позицію.
Ну, багато спілкувалися з нашими вихователями. Та вон тестів дуже було багато на проросійські позиції, настрої проросійські. І ми з моїми друзями відповідали, як вважаємо. За це нас ганьбили. Більш того, хлопці зі старшого курсу співали гімн України на плаці, навіть намагалися підіймати прапор жовто-блакитний, через це їх всіх вилучили з цього училища. Ганьба на українців дуже сильна у Севастополі.
Взимку ми запитували в кримської молоді, чи цікаво їм навчатися на материковій Україні.
Кримчанка, учусь в Москві, українські гранти і всякі стипендії для кримських студентів, так, к сожалению, будуть неінтересні, так як зараз у нас вже громадянство Росії, тому це не актуально.
Там отношение к кримчанам не дуже, вряд ли хтось взагалі поїде після всіх подій.
Підтримка з України, вона б була не то, чтобы необходимо, но полезно для наших студентов, так как университетов у нас много, и, если честно, бюджета не хватает на всех студентов.
Безусловно, нужно, потому что учеба пока еще хромает в плане образования, вот институты, я сам студент, и, скорее всего, это нужно студентам. Я бы обрадовался поддержке со стороны Украины, потому что всем студентам хочется чего-то добиться, а здесь как бы не особо хватает возможностей, и хочется чего-то большего добиться в плане учебы.
Идея с грантами для крымских студентов очень хорошая, потому что у многих остались родственники на Украине, они, возможно, хотели бы иметь возможность поехать туда учиться. В Украине тоже достаточно хороший уровень образования. Я думаю, я бы согласилась.
Колишній політв'язень Ахтем Чийгоз говорить, вступники з Криму – повноправні українські громадяни.
Увеличился поток студентов наших. Вначале же они пытались в Россию. Они давно уже не русские, они русскоязычные. Они ментально, они были уже гражданами Украины. Поэтому они могли ругать, там, нервничать, показывать недовольство. Но они не вышли с хлебом солью сотнями тысяч встречать оккупанта.
У 2019-му за спрощеною системою до українських коледжів, інститутів та університетів вступили 264 кримчани. Це дані центру Альменда. Цього року на півострові 10,5 тисяч випускників. Скільки з них подаватимуться на материк, в Міносвіти України не підраховують.
У Сполучених Штатах студенти-волонтери з Вермонту полюбили доглядати за коровами і кажуть, що це романтичне заняття.
Студенти-волонтери вже кілька місяців щоденно і цілодобово доять корів, годують їх, виносять гній і допомагають при народженні телят.
Вони викликались самі і зробили неймовірну роботу. Приходять вчасно, розуміють, наскільки важлива ця праця. Вони тут із самого світанку до вечірнього доїння. Жодне теля не народжується без їхнього нагляду.
Цьогорічна випускниця Клавдія Сакс розповідає, як робота з коровами вплинула на її ставлення до життя.
Ти заходиш і бачиш, як одна з корів облизує іншу, і це як сестринство. Дуже приємно бачити, що вони як родина, і ми також можемо поріднитися.
Менеджер ферми Мед Водет каже, що не знаходить слів вдячності за допомогу, яку запропонували волонтери на час пандемії.
З самого початку ми попросили їх взяти на себе велику відповідальність, і вони поставились до цього дуже серйозно. Приходять сюди щодня і завжди з позитивним ставленням.
Мед не стримує емоцій, коли розповідає про студентів, які практично врятували і ферму, і корів.
I will never forget them.
Я ніколи не забуду їхню доброту.
Sorry.
Волонтери стали для мене сім'єю, і я дуже за це їм вдячний.
За ковбасою з неповторним смаком, рецепт якої тримається в таємниці ось вже 50 років, українці та американці ходять до Юліана Бачинського, емігранта з України. Його крамниця в Нью-Йорку – одна з небагатьох, що пережила чисельні економічні кризи і витримала конкуренцію великих супермаркетів. У чому секрет успіху цього бізнесу? Чи переживе він пандемію? І що американці думають про українську їжу? Дізнавалася Ірина Соломко.
Український бізнес Нью-Йорка в основному зосереджений в районі так званого українського села. Це південно-східна частина Манхеттена. Саме тут після Другої світової селилися та відкривали бізнес українці. М'ясна крамниця Юліана Бачинського на 2-й авеню відкрила свої двері 50 років тому. За час свого існування м'ясарня бачила та пережила не одну кризу. Проте жодну з них не можна порівняти з пандемією коронавірусу, розповідає головний менеджер крамниці Андрій Ільницький.
Ми тепер йдемо, так точно тобі не скажу, але між 50-60% бізнесу того, що ми робили. Тому що ніхто до Нью-Йорку не хоче їхати. Менше працівників працює, але так все одно регулярно є 10-12 на теперішній час. Нормально доходить до 16-17-20 людей, як при нормальному бізнесі, котрого, я думаю, що скоро не буде.
Ільницький додає, спад відбувся не одразу. На початках крамниця навпаки мала дуже багато покупців.
Тому що вони позамикали ресторани, люди ще не виїхали, а харчі ми мали. Туди вони вернулися назад до старої традиції рихтувати харчі чи їдені вдома. А до того є потрібне м'ясо, курка, телятина, туди ті всі продукти, які ми маємо.
Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в місті, крамниця взагалі не зупиняла свою роботу.
Регулярно кожен день мусимо мерити температуру наших працівників. Бо це є ризик, як один чоловік захворіє, туди ми всі йдемо в карантинну, склад треба замкнути.
Майже усі працівники магазину – українці. Антоній Тиханський працює у крамниці вже 34 роки. Відповідає за продукцію та охороняє секрети виготовлення ковбасок та шинок. Адже рецептура тут привезена з України засновником та власником м'ясарні Юліаном Бачинським.
Він є той чоловік, що збудував той магазин. 50 років дуже багато ще не змінило з оформлення.
Бачинський також один з ключових жертводавців українського села та громади. Зокрема, він фінансово підтримував церкву, а також пожертвував значну суму на будівництво українського музею. Через поважний вік пану Бачинському 97 років. Він передав керування компанією Ільницькому та Тиханському. Щотижня під їхнім керівництвом працівники перероблюють на ковбаси та шинку тонну м'яса, яке привозять з екологічних ферм. Розвиваючи бізнес, кілька років тому до виробництва ковбас та продажу м'яса додали ще й продаж готових страв української кухні.
Почали з блинчиків, тоді почали голубці робити, тоді почали капусту варити, тоді почали салати робити.
Крістофер – один з постійних клієнтів Бачинського. Каже, ходить сюди вже 50 років і дуже любить українську кухню. Цього разу придбав голубці, запечену індичку та фрикадельки.
Це унікальне місце, довкола вже немає нічого подібного. Хоча коли я тільки тут оселився, ми мали багато таких магазинчиків, тому я його дуже люблю.
За словами Ільницького, наразі більшість клієнтів магазину – американці, адже і в самому районі українців значно поменшало.
Нові клієнти, які тут є, то йдуть тільки через соціал-медіа.
Колектив дуже сподівається, що з вересня вони зможуть повернутися до своїх звичних обсягів виробництва. Найбільш гарячий час для Бачинського – свята, коли лише за день м'ясарня перероблює більше тонни м'яса. Незважаючи на непростий період та відсутність позитивних прогнозів щодо швидкого відновлення Нью-Йорка та економіки, Ільницький налаштований позитивно.
Інші нарікають, а ми беремося до роботи. Мусимо без підтримувати, мусимо працювати.
До Дня Незалежності України представники волонтерської організації «Третя сила» провели інформаційну акцію на передовій ООС. Понад 4 тисячі листівок відправили до позицій російських гібридних сил за допомогою кульок жовто-блакитних, наповнених водним. Завдяки механізмові, що складається з будильника та електронного сірника, коробка з вантажем розкрилася саме у визначеному місці.
Ворог не дуже дотримується, скажімо так. Будує свої позиції, перевлаштовує, бувають постріли. Ну, а ми дотримуємося статті Конституції 17 України по збереженню своїх кордонів.
Який бойовий настрій у хлопців?
Бойовий настрій у наших хлопців дуже, дуже задовільний. Ми готові дати відсіч в будь-який час, в будь-яку годину дня і ночі.
Ці листівки – це... По суті, тролінг, ну, ми знаємо, що День Незалежності, і поздравити в кавичках наших ворогів ми не могли не поздравити. І ми спеціально для них підготували ну, близько, там, я не знаю, 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога. Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть в часи затища ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю.
Це наша земля, а не їхня. І за своє ми будемо боротися до кінця. Різними методами. Хтось зброєю, хтось словом, ми листівками. Будемо звільняти свою землю, бо це є наш дім, і ми нікому його не віддамо. І загарбник завжди залишиться загарбником, якими б гаслами він не прикривався. Слава Україні!
Слава Україні! І вітаю всіх із Днем Незалежності! Бережімо і зміцнюємо нашу незалежність. І нехай ні в кого не буде змоги посягнути на неї. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Тішуся на зустріч з вами наступного тижня, аби були здорові і незалежні.